Labdien ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valdības darbs pēc ārkārtējās situācijas izbeigšanas nebūs mazāk saspringts. Tā šodien atklājot valdības sēdi, uzsvēra ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Premjers norādīja, ka šodienas valdības sēde ir zīmīga, jo tā ir pēdējā ministru kabineta sēde pirms ārkārtējās situācijas izbeigšanas. Saistībā ar COVID-19 pandēmiju 13. Martā Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija. Kas noslēgsies šodien, tādējādi rītdien Latvijā vairs nebūs izsludināta ārkārtējā situācija. Tāpat ministru prezidents norādīja, ka Latvija izies no ārkārtējās situācijas un turpināsim dzīvot nosacīt normālos apstākļos, neskatoties uz to, ka COVID-19 nec pasaulē, nec Latvijā nav apkarots. Saimas juridiskā komisija šodien izskatīšanai galīgajā lasījumā Saima atbalstīja grozījumus likumā par tiesu varu, ar kuriem paredzēts ieviest ekonomisko lietu tiesu, kā specializēt pirmās instances rajona tiesu. Kā norādīja Saimā, ar grozījumiem paredzēts nodrošināt tiesas procesa efektivitāti un nolēmumu kvalitāti. Plānots, ka ekonomisko lietu tiesa atradīsies Rīgā un tās darbības teritorija būs visa Latvija. Šorīt Rīgā piedzīvoto elektroapgādes traucējumu dēļ paralizēts valsts ieņēmuma dienesta darbs. Elektroenerģijas pārāvumu dēļ tehniskas problēmas radušās vid mājaslapai un elektroniskās deklarēšanās sistēmai. Tāpat nedarbojas vid informatīvais tālrunis. Iestādē atturējās prognozēt, kad tehniskās problēmas tiks novērstas un vid atsāks pilnvērtīgi strādāt. Un vēl lielākajā daļā Rīgas iela Luksafor elektropadeve ir atjaunota, taču dažās vietās policija turpina regulēt satiksmi. Nekādi negadījumi satiksmes drošībā saistībā ar elektropadeves traucējumiem nav reģistrēti. Jau ziņots, ka elektrība šorīt nebija lielai daļai Rīgas Daugavas labajā krastā. Tostarp centrā, Vecmilgravī, Grīziņkalnā, Brasā, Tēkā, Mangaļos un citur. Daudzvietnē strādāja Luksafor. Elektrības padeve Rīgā traucēt saistībā ar kabeļu atslēgšanos starp TEC 1 un Imantas apakšstaciju. Radios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.